Mani dārgie priesterības brāļi, vienā no visneaizmirstamākajām rindiņām ļoti iemīļotajā garīgajā dziesmā tiek jautāts, vai gan jaunieši kavēsimies? Mans sirdi izjustais un pārliecinošais paziņojums atbildot uz šo jautājumu ir nē. Lai pārliecinātos, ka šī atbilde ir patiesa, es šodien liecinu, ka jaunās paaudzes atbalstīšana neierasto izaicinājumu un kārdinājumu laikā ir būtiska atbildība, ko debesu tēvs ir uzticējis vecākiem un bīskapībām. Ļaujiet man paskaidrot bīskapības nozīmes ar kādu personīgu pieredzi. Kad es biju diakons, mana ģimene pārcēlēs uz jaunu dzīvesvietu citā bīskapijā un bija jāuzsāk mācības vidusskolā, tāpēc man bija jāapmeklē arī jauna skola. Diakonu kvorumā bija apbrīnojama jauno vīriešu grupa, lielākā daļa no viņu vecākiem bija aktīvi baznīcas locekļi. Mana māte bija ļoti aktīva, mans tēvs bija visādā ziņā lielisks cilvēks, taču nebija aktīvs baznīcas loceklis. Otrais padomnieks bīskapībā, brālis Dīns Eirs, bija uzticīgs vadītājs. Kamēr es aizvien centos iejusties jaunajā bīskapijā, tika paziņots par tēvu un dēlu pasākumu Bērlaikā, apmēram 65 km attālumā. Es nedomāju, ka to varēšu apmeklēt bez savu tēvu, taču brālis Eirs izteica man īpašu uzaicinājumu. Doties kopā ar viņu. Viņš par manu tēvu izteicās laipni un cieņpilni, taču uzsver, cik svarīga ir šī iespēja būt kopā ar pārējiem diakonu kvoruma locekļiem. Tāpēc es nolēmu doties kopā ar brāli Eiru, un man bija brīnišķīga pieredze. Brālis Eirs bija apbrīnojams kristīgās mīlestības piemērs, pildot biskupības pienākumu, atbalstīt vecākus jauniešu pāraudzīšanā un audzināšanā. Viņš mani lieliski uzņēma šajā jaunajā biskupijā un bija mans mentors. Dažus mēnešus pirms es 1960. Gadā devos misijā, brālis Eirs 39 gadu vecumā nomira no vēža. Viņa palika sieva ar 5 bērniem, kuri bija jaunāki par 16 gadiem. Viņa vecākie dēli, Ričards un Kris Eiri, man apliecināja, ka viņu tēvu trūkumu aizstāja bīskapība, kas atbalstīja un pāraudzīja viņus un viņu jaunākos brāļus un māsu ar kristīgu mīlestību, par ko es esmu pateicīgs. Vecākiem vienmēr būs galvenā atbildība par savām ģimenēm, taču arī kvoruma prezidijas sniedz būtisku atbalstu un vadību kvoruma locekļiem, palīdzot viņiem paaugstināt Ārona priestrības pienākums un spēkus līdz savas dzīves centram. Šodien mans mērķis ir pievērsties bīskapiem un viņu padomniekiem, kurus noteikti var dēvēt par tā kunga ganāmpulka ganiem, uzsvarēt to, ka viņi ir jaunās paaudzes gani. Interesanti, ka apustulis Pēteris atsaucās uz Jēzu Kristu kā uz jūsu dvēseļu ganu un sargu. Prezidējot bīskapijā, bīskapam ir 5 galvenie pienākumi. Viņš ir prezidējošais augstais priestars bīskapijā, viņš ir Ārona priestrības prezidents, viņš ir soģis. Viņš koordinē glābšanas un paaugstināšanas darbu, tostarp rūpējoties par grūtībā nonākošajiem. Un viņš pārauga pierakstus, finanses un sanāksmu nama izmantošanu. Būdams augstais priestars, bīskaps ir bīskapijas garīgais vadītājs. Viņš ir uzticīgs Jēzus Kristus māceklis. Turklāt bīskaps koordinē glābšanas un paaugstināšanas darbu bīskapijā. Bīskapam būtu jādeliģē ikdienas atbildību elderu, kvoruma un palīdzības biedrības prezidijiem attiecībos dalīšanos evaņģēlijā, jaunpievērsto un atgriezušos baznīcas locekļu stiprināšanu, garīgo kalpošanu, kā arī tempļu un ģimenes vēstures darbu. Bīskaps koordinē šo darbu bīskapijas padomes un bīskapijas jauniešu padomes sapulcēs. Bīskapam ir īpaša svarīga loma kalpojot par ganu, lai vadītu jauno paudzi, tostarp jaunos neprecētos pieaugušos pie Jēzus Kristus. Prezidents Rasels M. Nelsons ir uzsvērs bīskapu un viņa padomnieku būtisko lomu. Viņš ir mācījis, ka viņu pirmais un svarīgākais pienākums ir gādāt par savas bīskapijas jauniem vīriešiem un jaunajām sievietēm. Bīskapība atbalsta vecākus pāraugot un audzinot bērnus un jauniešus bīskapijā. Bīskaps un bīskapijas jauno sieviešu prezidenti kopīgi apspriežas. Viņi cenšas palīdzēt jauniešiem dzīvot saskaņā ar standartiem, kas aprakstīja grāmatā jaunās morālas stiprināšanā, saņemt priekšrakstus, kā arī noslēgt un turēt svētās derības. Jūs varētu jautāt, kāpēc bīskapībai tiek norādīts tik daudz laika pavadīt kopā ar jauniešiem. Tas kungs ir organizējis savu baznīcu, lai īstenot būtiski svarīgas prioritātes. Tādēļ viņa baznīcas organizācija ir struktūra, kurā bīskapim ir divējāda atbildība. Viņam ir doktrināra atbildība par bīskapiju kopumā, taču viņam ir arī īpaša doktrināra atbildība par priesteru kvorumu. Jaunie vīrieši, kuri ir priesteri un tāda paša vecuma jaunās sievietes, ir ļoti svarīgā savas dzīves attīstības posmā. Īsā laika posmā viņi pieņem lēmumus, kuriem ir būtiska ietekme uz visu mūžu. Viņi nosaka, vai viņi būs cienīgi doties uz templi, kalpot misijā, tiecas pēc templi laulības un sagatavojas savas dzīves darbam. Kad šie lēmumi ir pieņemti, tiem ir dziļi, garīga un faktiska ietekme uz visu viņu atlikušo dzīvi. Bīskapi, lūdzu saprotiet, ka salīdzinoši īsais laiks, kas pavadīts kopā ar jauno priesteri, jauno sievieti vai jauno pieaugušo, var palīdzēt viņiem saprast spēku, kas viņiem ir pieejams caur Jēzus Kristus, īstenot izpirkšanu. Tas var sniegt viņiem redzējumu, kas būtiski ietekmēs visu viņu dzīvi. Viens no labākajiem piemēram, ko es esmu redzējis attiecībā uz bīskapu, kurš sniedz šādu redzējumu saviem jauniešiem, pie bīskaps Moa Mahē. Viņš tika aicināts par pirmo bīskapu San Francisco tongiešu bīskapijā. Viņš bija imigrants no Vavavu, Tongas. Viņa bīskapija atradās netālu no San Francisco, Kalifornijas lidostas, kur viņš strādāja. Bīskapija bija ļoti daudz jauniešu, lielākoties no ģimenēm, kas nesen bija ieceļojušas ASV. Bīskaps Mahē ne tikai mācīja viņus ar vārdiem un piemēru, kā būt taisnīgiem Jēzus Kristus mācekļiem, bet arī palīdzēja viņiem saredzēt, kādi viņi varētu kļūt, un palīdzēja viņiem sagatavoties templim, misijām, izglītībai un darbam. Viņš nokalpoja gandrīz 8 gadus, un viņa sapņi un vēlmes attiecības uz jauniešiem kļuva par īstenību. Gandrīz 90% no jauniem vīriešiem Aurum priestrības kormos kalpoja misijās. Līdz 1987. gadam 15 jaunie vīrieši un sievietes bija pirmie savas ģimenes, kas mācījās koledžā. Viņi tikās ar vietējie vidusskolas direktoru, kurš nebija no mūsu ticības. Viņi sadraudzējās un sadarbojās, lai palīdzētu katram jaunietim sasniegt vērtīgus mērķus un pārvarēt problēmas. Direktors man pastāstīja, ka bīskaps Mahē palīdzēja viņam strādāt ar imigrantiem un visām ticībām, kuriem bija grūtības. Šajā jaunieši zināja, ka bīskaps viņus mīl. Tiemžēl bīskaps Mahē aizgāja mūžībā, kamēr vēl kalpoja par bīskapu. Es nekad neaizmirsīšu viņa aizkustinošās un iedvesmojušās bēres. Tās apmeklēja milzīgs ļaužu pulks, kurī bija vairāk nekā 35 uzticīgi gados jauni baznīcas locekļi, kuri bija kalpojuši misijā vai apmeklēja koledžu, un kuri bija bijuši jaunieši bīskapu kalpošanas laikā. Kāds runātājs izteica dziļu pateicību bīskapis jauniešu un jauno pieaugušo vārdā. Viņš godināja bīskapu Mahē par redzējumu, ko viņš tiem bija devis sagatavot viņus dzīvei un taisnīgi kalpošanai. Taču pats svarīgākais bija tas, ka bīskaps Mahē viņam bija palīdzējis stiprināt ticību tam kungam, Jēzum Kristum, lai viņš kļūtu par viņu dzīves pamatu. Bīskapi, lai kuri jūs arī kalpotu, vai tās būtu intervijas vai citas sarunas, jūs varat sniegt šādu redzējumu un stiprināt ticību Jēzum Kristum. Jūs varat izteikt spēcīgu aicinājumu mainīt uzvedību, sagatavot viņus dzīvei un iedvesmot viņus palikt uz derības takas. Turklāt jūs varat palīdzēt jauniešiem, kuriem ir nesaskaņas ar vecākiem, par salīdzinoši nesvarīgām lietām. Tajā laikā, kad jaunieši mēdz būt vislielākās nesaskaņas ar vecākiem, šī persona, kura prezidēja viņu kvorumā un kura viņus garīgi pārauga, ir arī tā pati persona, pie kuras viņu vecāki dodas pēc tempļa apmeklējuma rekomendācijas. Tādēļ bīskapam ir unikāla iespēja dot padomu gan jauniešiem, gan viņu vecākiem, ja kādas nesaskaņas ir radījuši domstarpības. Bīskapi var palīdzēt gan uzlūkot lietas no mūžīgās skatu punkta, gan atrisināt vairāk vai mazāk svarīgus jautājumus. Mēs iesakam, lai bīskapiem netiktu nozīmētas ģimenes, kurām kalpot norīkojumā, lai viņi varētu veltīt savu laiku un enerģiju jauniešiem un viņu ģimenēm šādās situācijās. Es pazīstu kādu bīskapu, kuram izdevās atrisināt ārkārtīgi lielu strīdu starp dēlu un viņa vecākiem, radot viņu mājās saskaņu un vairojot viņu nodošanos evaņģēliem. Bīskaps palīdzēja vecākiem saprast, ka centieni būt par Jēzus Kristus mācekļiem ir svarīgāki par to, kā un kad tiek paveikti ikdienas mājas darbi. Lai pavadītu vairāk laiku kopā ar jauniešiem, lai kur viņi arī būtu, tostarp skolas pasākumos vai aktivitātēs, bīskapībām ir dots padoms deleģēt attiecīgas tikšanās un pārunas citiem pieaugušiem. Lai gan bīskapa var sniegt padomus nopietnos un steidzamos jautājumos, mēs iesakām deleģēt ikdienišķas pārunas par pastāvīgām un mazāk steidzamām lietām, kas nav saistīts ar, piemēram, cienīgumu noteikšanu, elderu, kvoruma vai palīdzības biedrības locekļiem, parasti prezidijiem vai kalpojušiem brāļiem un māsām. Gars vadīs vadītājus, lai viņi varētu izvēlēties atbilstošus baznīcas locekļus šādu pārunu veikšanai. Tiem, kuri saņem šos uzdevumus, veikt pārunas, ir tiesības saņemt atklāsmi. Viņiems, protams, vienmēr ir jāievēro stingra konfidencialitāte. Apdomīgi pārdomā vadītāji vienmēr ir nesuši upurus jaunās paudzes labā. Tieši viņiem bīskapības locekļi velt lielāko daļu savu kalpošanas laiku baznīcā. Tagad es vēlos pateikt kaut ko tieši jauniešiem un pēc tam mūsu bīskapiem. Daudziem no jums, dārgie jaunieši, iespējams nav skaidra redzējuma par to, kas jūs esat, par ko jūs varat kļūt. Tomēr jūs atrodaties uz sliekšņa, lai pieņemtu svarīgākos lēmumus savā dzīvē. Lūdzu, apspriedieties ar saviem vecākiem un ar savu bīskapu par svarīgajiem izvēlēm, kas jūs sagaida. Ļaujiet bīskapam būt draugam un padomdevējam. Mēs apzināmies, ka jums visapkārt ir pārbaudījumi un kārdinājumi. Mums visiem katru dienu ir jānožēlo grēki, kā to ir mācījis prezidents Nelsons. Lūdzu, runājiet ar savu bīskapu par jebkuru jautājumu, kurā viņš kā soģis var jums palīdzēt sakārtot dzīvi kopā ar to kungu, sagatavojoties lielajam darbam, ko viņš mums ir paredzējis šajā pēdējā atklāšanas laikmatā. Saskaņā ar prezidenta Nelsona aicinājumu, jūs lūdzu sagatavojoties savai dalībai tā kunga jauniešu bataljonā. Tagad daži vārdi jums, dārgie bīskapi, baznīcas vadības un tās locekļu vārdā. Mēs izsakām jums dziļu pateicību. Ņemot vērā pielāgojumus, ko jums lūdzu veikt pēdējos gados, dargie bīskapi, lūdzu, ziniet, ka mēs jūs ļoti mīlam un novērtējam. Jūsu ieguldījums valstībā ir gandrīz neaprakstāms. Baznīcā ir 30,900 bīskapu un draudžu prezidenti, kuri kalpo visā pasaulē. Mēs cienām ikvienu no jums. Daži vārdi un svētie aicinājumi, kas ar tiem tiek aprakstīti, ir piesātnēta ar gandrīz garīgu pārpasaulīgu nozīmi. Bīskapa aicinājums noteikti ir viens no šādiem vārdiem. Kalpojot tam kungam šajā amatā ir kaut kas ievērojami ļoti daudzajādā ziņā. Bīskapība aicināšana, atbalstīšana un iesvētīšana neaizmirstam pieredze. Mana uztverē tā ierindojas starp pavisam nelielā skaitā diženu notikumu, izraisītā plašajā un dziļajā sajūta diapazonā. Tā pilnīgi iederas tāda svarīga notikuma hierarhijā, kā laulība un kļūšana par tēvu, ko nevar aprakstīt tikai dažos vārdos. Bīskapi, mēs jūs atbalstām. Bīskapi, mēs jūs mīlam. Jūs esat tā kunga ganāmpulka gani. Glābējs jūs nepametīs šajos svētajos aicinājumos. Par to es liecinu šajā lieldienu nedēļas nogalē. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.